hlusta á RÚF 0.
Var ekki RÚF 0?
0.
Já. Við höldum áfram að reyna að auðvelda þér lífið svo þú þurfir að lesa minna og hlusta meira. Nei, það hræðilegt að segja. Svo þú þurfir að fáir allt í æð beint hér. Fáir allt beint í æð. Guð minn góður.
Ég held að vera upp á nýtt. Þú ert að hlusta á sjöunda þátt af Hnotskurn. Ég heiti Helga Margrét og þú ert Snærós.
Já, alveg eins og síðast.
Alveg eins og síðast, það eru engar breytingar hér á.
Nei, við heldum áfram að útskýra fyrir ykkur stórmálin og smámálin. Mm. Allt sem að, er mikið í umræðinu en þú ert erfitt með að setja þig inn í.
Algjörlega. Í þessum þætti ætlum við að skoða Lánasjóð íslenskra námsmanna skástrik stuðningssjóð íslenskra námsmanna skástrik menntasjóð námsmanna.
Já. Allavega það fyrirbæri hvað sem það heitir sem að borgar fólki, lánar fólki til að fara í nám bráðnauðsynlegt og meingallað að mörgra mati
Akkurat. Þú ætlar að fá gest til þín, ekki satt?
Jú, við ætlum að fá fyrsta gest Hnotskurnar, það hún Sigrún Jónsdóttir sem forstjóri LÍS en þú ætlar eins og vera að fjalla aðeins amatör box keppni.
Já.
Nefnir líka.
Youtuberarnir Logan Paul og KSI börðust í annað skiptið núna helgina. Fyrri bardaginn er að mörgum kallar stærsti YouTube viðburður sögunar og það var önnur svitlisann í gangi núna helgina. Til
að
skoða það.
Ég verð að viðurkenna það að ég gerðum ekki grein fyrir að YouTube ætti svona mikið líf utan YouTube og gerðum ekki grein fyrir að eitthvað geti verið YouTube viðburður, annað en bara svona ársatíð starfsmanna fyrir veksins.
Það sko nóg að gerast. En eigum ekki að byrja á Lean Sín MSN.
Það eru fáar stofnanir í íslensku samfélagi umdeildar og lánasjóður íslenskra námsmanna. Eða flokkast kannski ekki sem umdeild ef enginn hefur neitt fallilt það að segja. Nei, ég segi svona. Staðan minnst eitthvað svo að það kemur að ungu fólki LÍN og fæðingarorlofssjóður og parið sem stofnanir sem ansi mörgum reynist erfitt að díla við. Námsmenn erlendis hafa oftar en ekki átt hvað erfiðast í samskiptu við LÍN og ófáar reynslusjóðunar hafa verið sagðar á samfélagsmiðlum og í greinaskrifum af skerðingum og námslánum, tregðu við að fá út greitt eða bara samskiptum sem öll miða því að tölvan segi nei. Menntamálaráðherrar undanfarins áratugar hafa hver og eftir öðrum boða breytingar á LÍN og það hafa vægast sagt verið miklar hræringar þegar kemur á lánasjóðunum á síðustu 10 árum. Skemmst frá því að minnast þegar stúdentaráð Háskóla Íslands lagði ríki fyrir dómi árið 2013 þegar stjórn LÍN hafði ákveðið með ofstuttum fyrirvara að krefjast þess að nemendur kláruðu fleiri einingar til að eiga rétt á láni frá LÍN. Þremur árum síðar, árið 2016, lagði Illugi Gunnarsson, þá menntamálaráðherra, fram nýtt frumvarp LÍN sem boðaði töluverðar breytingar á lánasjóðunum, en frumvarpið náði ekki fram að ganga á Alþingi þrátt fyrir kröfu háskólastúdenta þar um. Um tveimur vikum síðar fóru nefnilega fram alþingiskosningar og eftir þeim fylgdu strembnar stjórnarmyndunarviðræður sem lauk með myndun ríkisstjórnar Viðreisnar, Bjartrar framtíðar og Sjálfstæðisflokks. Í henni gegndi Kristján Þór Júlíusson embætti mennta- og menningarmálaráðherra og í mars 2017 tveimur mánuðum eftir að ný ríkisstjórn tók við völdum, hafði Kristján boðað nýtt LÍN frumvarp með haustinu. Haustið var svo varla gengið í garð þegar ríkisstjórnin var fallin og enn biðu stúdentar eftir breytingum á LÍN. Nú hefur Lilja Alfreðsdóttir, menntamálaráðherra, lagt fram umfangsmikla breytingar á námslánakerfinu enn einu sinni. Breytingarnar sem Lilja leggur fram eru margvíslegar og fyrir sér eðlisbreytingar á kerfinu sjálfu. Til að kóróna svo ímyndarvanda LÍN er lagt til í frumvarpinu að nafni sjóðsins verði breytt í menntasjóð námsmanna. Svolítið eins og þegar að umdelta LÍU varðað SFS. Það snýst allt branding og markasetningu. En eftir að öðrum breytingum. Stærsta breytingin sem lögður til í frumvarpinu er auðvitað sú að námsmenn sem ljúka prófgráðu innan ákveðins tíma geta fengið námslánið fellt niður 30%. Í raun er þetta hvati fyrir fólk til að drífa námið af Því sé það gert þá hægt að fá tæplega þriðjung námsfjárhæðar sem styrk þeirra náminu líkur. Tökum sem dæmi, ballusinn einstaklingi í eigin húsnæði sem hellir sér í fullt nám. Hún byggðist 831.630 krónur á önn í lán og ef maður klárar námið innan tilskilins frests, til dæmis á þremur árum, getur hann vonu því að tæplega 1,5 miljón króna af höfustóli lánsins verði felld niður. Af 3 ára BA-námi borgar námsmaðurinn sem sagt bara til baka lán fyrir 2 af þessum árum. En það veit hann þó ekki fyrir hún tekst að klára námið á réttum tíma. Frumvarpið, náu það fram að ganga, líka bylting fyrir barnafólk, en námsstyrkur verður að fullu leyti greiddur vegna framfærslu barna námsmannsins. Svo gert ráð fyrir því frumvarpinu að óháð því hvenær námsmenn ljúki námi skulu þeir vera búnir að greiða lánið niður að fullu fyrir 65 ára aldur. Þannig að þrýsta námsmenn að fara snemma í nám og ljúka þeir snemma svo afborganir séu lægri. Það hefur nefnilega verið vandræði hjá LÍN hversu mikil vanskilin eru. Þau hlaupa á milljörðum og því hærri lán sem fólk tekur fyrir sérfræðimenntun í útlöndum því ólíklegra að það skili sér hingað heim. Þetta allt saman eitthvað sem á að byrgja fyrir í nýju frumvarpi LÍN. Hingað ég á með Sigrún Jónsdóttir, forseti landssamtaka íslenskra stúdenta, LÍS. Þið eruð að hefja herferð í dag sem að tengist þessu nýja námslána frumvarpi.
Já, passas, við fórum bara í rauninni klukkan 11 í dag, þá byrtu við í fyrsta skipti markaðsefna okkar á samfélagsmiðlum. Það sem í rauninni aðal áherslan okkar á vexti. Það sem það breytt vaxtafyrirkomulagi menntasjóð námsmanna, samanborið við þá lánasjóð íslenska námsmanna, þá LÍN.
Hver helsti munur þar á?
Það í rauninni þannig að það verða sem sagt breytilegir markaðsvextir í menntasjóð námsmanna, það að segja frumvarpið samþykkt í óbreyttri mynd, en LÍN með fasta vexti. Sem þýðir að það tölur upp meiri stöðuleiki í því. Það sem að þú veist hvað þú gengur að. Og það eru búið að fasti vextir í 1% frá því 1992 og í lögum það má ekki fara hærra en 3%. Þannig að þú í rauninni þetta með mjög gagnsætt og við erum þá í rauninni að krefjast þess að það verði sett inn þak á vexti í nýja lánasjóðskerfið. Í rauninni einfaldlega bara svo til að tryggja öryggi fyrir stúdenta. Það sem að þetta í rauninni þetta kerfið á norsku fyrirmynd En við búum náttúrulega við allt annað vaxtaungur á Íslandi heldur en í Noregi. Þannig að við erum daldið að hamra á vextina í þessari herferð.
Ok, ég skil. Þannig að í þessu nýja lánasjóðs frumvarpi sem að fjalla varum hérna áðan, þá eru ýmsar breytingar sem að fara fram en það sem að þið svona setjið ykkar stærsta spurningamerki við kannski, þetta að það búið að afnema þakið af vöxtum sem að áður var?
Já.
Ok.
Og rökstöningur því einfaldlega bara að við eigum að fjárfesta í menntun og það yfirheiti herfærinar. Okkur finnst afar mikilvægt að það sé lagt auki fjármagn í sjóðin einfaldlega þar sem að menntun skiptir sköpum fyrir landið og náttúrulega hlutverk sjóðsins verður að félagslegur jöfnarsjóður og hann á að tryggja mitt bara aðgengi að námi. Þannig teljum við mikilvægt að fólk sjáði í rauninni sjá sér fært að taka námslán.
Á meðan að í þessu nýja frumvarpi þá gert ráð fyrir breytilegum vöxtum sem svona svipað og fólk kannski með húsnæðisláninu sínu eða eitthvað slíkt og þeir geta sveiplast þá eftir ja skatt nei hérna vaxtaprósentu Seðlabankans eða einhverum öðrum breytum ákvörðun stjórnar eða eitthvað.
Já þetta verður einn þannig að hérna sem sagt þessir vextir muni byggjast á þá þeim kjörum sem að ríkissjóður bjóðast á markaði þannig að þetta eiga að vera hagstæðastu lánin sem að hérna raunni bjóðast en samt sem áður þá teljum við það ekki vera nógu mikið öryggi þannig að við bara viljum leggja áherslu á mikilvægi þess að það þak á vexti.
Nú var þetta frumvarp lagt fram í sumar, þannig að það hefur legið fyrir svolítið lengi hvernig það og þeir að hefja þessa barátt ykkar í dag. Hafið þið verið reynt að fara aðra leið en í svona herferð, þeim hefur búið að ræða við ráðherra, getur verið að þetta sé ykkur yfirsjón af hálfu ráðuneytisins?
Sko, í rauninni það þannig að þetta var lagt fyrir í sumar og þá voru þetta frumvarp drög sem hétt þá stuðningssjóður íslenska námsmanna og þá lögðu við inn umsögn og þetta var hérna einnig áherslu atriði hjá okkur þá. En helsta markmið frumvarpsins að búa til sjálfbært lánasjóðskerfi og þau hafði aldrei verið að hamra á þessum punkti mikilvægt þess að þetta sé sjálfbært en við höfum á móti verið að hérna, vekja athygli á því að þetta bara pólitísk ákvörun. Við getum alveg í rauninni litið frá því staðrendi að þetta verið sjálfbært og ákveðu frekar bara fjárfesta í menntun. En það hefur ekki allavega gengið hinga til að ná þessi gegn. Þannig að nú í rauninni viljum við þá bara prófa að hérna, vekja athygli á þessu innan alþingis. Og núna er í rauninni, þetta var fór fyrir fyrstum ræði sinnstvíku og núna komið inn í nefnd sem við taka máli fyrir og þá skilum við aftur inn umsögn þar sem að við rauninni viljum síðan hérna fá að rökstuðja okkar sem sagt áherslur.
Og ykkar sjónarmið.
Já.
Einmitt. En hvaða aðrar breytingar eru í þessu frumvarpi sem að eru svona gaggrinni verðar að ykkar mati?
Það er helst í rauninni snýrað landsrétti og svo undanþáum frá lágmarks námsframvindu kröfum.
Ok.
Það sem maður í rauninni...
Þetta þjálhugt
ekki þetta. Þetta frekar því á og það var kannski aðeins að fara og sko ef ég fer fyrst í landsréttin þá er það þannig að eins og í núverandi útlendingareglum þá getur að fengið landsrétt upp að 480 ECTS einingum sem þú skiptir síðan eftir því hérna eftir gráðuninni til dæmis bara BS 180 ECTS einingar. En í þessu frumvarpi er verið að í rauninni skorða lánsréttin, það sem það búið að skorðan í 420 ECTS einingar að ígildi þess en stúdentar hafa ítreka kallað eftir herri lánsrétti senst ár, þannig að þetta skýtur dálítið skökku við en í frumvarpi stuðnings- og íslenska námsmanna, sem það frumvarpsdrögum sem komið fram í sumar þá var þetta lágmark 420 ECTS einingar Þannig að við rauninni erum mjög óana með þessa breytingu á milli hérna frumvarpsdragana og núna frumvarpsins sem mennta sig námsmanna. En síðan það lámas hérna námsframvindukröfunar. Til þess að fá styrkin þá þarfst að klára hérna nám innan tiltekins tíma til þess að fá þá 30% niðurfellingu á höfuðstól námslánsins. Og þá mjög mikilvægt í rauninni að þú náir að klára á réttum tíma. Þú ferð svona ár í svona kalla sveigrúmsengun, þannig að ef þú ert með 30 ára bachelornám eða grunnnám, þá getur þú klárað á 4 árum. En síðan getur þú óska eftir undanþáum ef eitthvað skildu koma upp á, til dæmis bara að þú veikist, barneignir, bara lífið. Og það mjög mikilvægt að þessar undanþáur séu skýrar. Af því að þetta í rauninni, hérna, það mikið undir, mikið húfi þegar að lánþegi sækir undanþáu. Af því að þetta í rauninni snýst hvort þú fáir þá niðurfellinguna eða ekki. Þannig að, og það búið að taka tillit í rauninni til þessa athugasemdar hjá okkur og það var bætt inn að þú getur óskæft undanþáu allir með vegna liðasblindu eða námsörleika. En það eru, var tekið út framfærslu barnaða maka. Og við gerum okkur grein fyrir því að þú getur fengið í rauninni viðbótalán vegna maka og síðan verður framfærsla barnastyrk. En við teljum þó að þetta eigi ennþá að vera inn í undanþánum að því að geta komið atri upp eins og bara veikindi maka eða barns. Það sem þetta í rauninni nemandi getur ekki sér sér fært að uppfylla þessar námsamdukröfur.
En hverju fagniði í þessu frumvarpi? Hvað er jákvætt fyrir stúdenta?
Þetta er heildarmyndin er góð og einfaldlega vegna þess að við höfum lengi beðið eftir styrkakerfi byggt á hérna að norræni fyrirmynd. Það sem að það er gríðlega stór skref að fá beina styrki núna það sem að þú ert með þess að 30% niðurfellingu á höfuðstól námsframvindu. Stærsta kjarabótin það er að framfærsla barna verður styrk. Við fögnum því það er bara stórkostlegt af því að það er náttúrulega ekki þú þarft ekki þurfa að skuldsetja þig meira í námi einfaldlega vegna þess að þú eignast barn eða börn. Og við sömuleiðis fögnum því að mánaðarlega greiðslur verða í nýju kerfi. Þar sem að sömur nemendur hafa jafnvel þurft að taka þá lán hjá hérna yfirdráttarlán hjá bönkum og lenti gríðarlegum vandræðum vegna þess. Þannig að það er út úr myndinni núna sem er hérna frábært.
Takk kærlega fyrir komuna.
Takk sem leis.
From the United Kingdom The Nightmare KSI.
Á laugardag fór fram áhugaverður bardagi milli youtuberana Logan Paul og KSI. Þetta ekki fyrsta sinn sem drengirnir mætast en í ágúst á síðasta ári mættust þeir í bardaga í einum stærsta viðburði YouTube sögunar. Jafntefli var niðurstaðan þar en Logan og KSI lofuðu að bardaginn yrði endurtekinn, sem gerðist loksins núna helgina. En hverjir eru þessi menn, Logan Paul og KSI, og hvers vegna eru þeir að keppast að lemja hvern annan? Óla Hætt, Óla Inga, Williams, Ólan Tunji, betur þekktur sem KSI, sem betur fer, 26 ára breskur youtuber með rúmlega 20 miljonir fylgjenda. Upphaflega byrti hann aðallega myndbönd þar sem hann talaði yfir fólk að spila tölvuleikinn FIFA, en seinna meir hefur hann farið að framlega myndbandsblogg, svokallið vlogg og grínmyndbönd. Hann hefur sömulegið skrifað og framleitt drapplög og gaf út plötunar Keep Up árið 2016 og New Age árið 2019. Áður en hann og Logan börðist í fyrraskiptið hafði KSI tekið þátt í áhuga manna bardaga við breska youtuberinn Joe Weller. KSI sigraði þann bardaga en meir en 1,5 milljón horfði á hann í beinni útsendingu. Hann var þá eitt stærsti hvítflipa, það sem á ensku kallast White Collar, boxbardagi í sögunni. Í sigurvímunni skoraði hann svo Jake Paul, bróður Logan Paul, til að taka við hann slaginn. Jake var hálfpartinn búin að samþykja boðið en á endanum ákvað Logan að taka því. Það ekki tilviljun að KSI skoraði á Logan en þeir höfðu lengi eldað grátt silfur saman á internetinu. Logan Alexander Paul bandarískur youtuber með 20 milljón fylgjendur eins og KSI. Hann varð vinsæll fyrir Green Sketsa í appinu Vine og stopnaði út frá því YouTube-brás. Hann hefur líka leikið gesta hlutverki í sjónvarpsþáttunum Law and Order Special Victims Unit sem hefur verið fjallað hér og Weird Loners ásamt kvikmyndunum The Thinning og The Space Between Us. Hann hefur líka gefið út lag, svo eitthvað sína. Hann komst eins og í heimsfréttinnar snemma árið 2018 þegar hann birti myndband úr Aokigahara skóginum í Japan. Skógurinn víða þekktur sem sjálfsmorðsskógurinn þar sem margir kjósa að fara þangað til að binda enda á líf sitt. Myndbandið sem Logan birti á YouTube síðu sinni sýndi líkama einhvers sem fallið hafði fyrir eigin hendi og þótti augljóslega bera merki mikla vanvirðingu. Logan baðst bljúgur afsökunar á birtingu myndbandsins og sagðist skamma sín og vera vonsvikinn með sjálfan sig.
I've made a severe and continuous lapse in my judgment and I don't expect to be forgiven. I'm simply here to apologize. There's a lot of things I should have done differently, but I didn't. And for that, from the bottom of my heart, I am sorry. I want to apologize to the internet. I want to apologize to anyone who's seen the video. I want to apologize to anyone who has been affected or touched by mental illness or depression or suicide. But most importantly, I want to apologize to the victim and his family. Like I said, I've made a huge mistake. I don't expect to be forgiven. I'm just here to apologize. I'm ashamed of myself. I'm disappointed in myself.
KSI var meðal þeirra sem gagnrýndi Logan hvað harðast í kjölfarbirtingu myndbandsins, sem var meðal annars það sem leiddi til áskorunarinnar sem átti að skera úr það hver þeirra væri betri boxari og hver þeirra væri betri youtuber. Bardaginn sjálfur fór fram í Manchester Arena og yngri bræður Logan og KSI hituðu upp með bardaga á undan bræðum sínum. KSI hafði eins og áður sagði reyndar upphaflega skorað á yngri bróður Logan, Jake Paul, en sagði samt að honum hefði verið sama hvaða Paul hann myndi mæta. Jake samþykkti upphaflega áskorununa en ákvað síðar að stíga niður og leifa eldri bróður sínum að taka bardagan og mæta í staðinn yngri bróður KSI, Deji. Ákvað var að bardagandir eru tveir, annar í Manchester í ágúst 2018 og hinn í Bandaríkjunum í febrúar 2019. Blaðamannafundirnir fyrir bardagan vöktu ekki síður athygli en þar hættust KSI og Deji báðir að kærustu Logan og föður þeirra Greg Paul. Í kjölfarið réðust aðdándur þeirra bræðra á bíla Logan og Jake sem leiddi næstum til málsóknar. Bardaganum var svo streymt á YouTube og kostaði áhorfið 7,5 pund í Bretlandi eða 10 dólar í Bandaríkjunum. Sem 1200 íslenskar krónur. Samtals safnaði útsendingin 11 milljónum bandaríkjadala eða tæpum 1,4 milljarði íslenskar króna. Margir voru ósáttir við að þurfa að borga fyrir áhorfið enda hafði fyrri bardagi KSI verið streymt frítt. Eftir á var þessum viðburði lýst sem stærsta viðburði í internetsögunni, en hann endaði hins vegar jafntefli, Það sem að tveir dómarar dæmdu jafntefli eins og þriði dæmdi KSI í vil. Seinni viðræðunin átti eins og áður kom fram að fara fram í febrúar. Það var hins vegar ekkert úr henni þar sem að drengirnir gátu ekki komist að niðurstöðu hvar hún ætti að fara fram. KSI vildi berjast á hlutlausum velli í Dubai en Logan heimtaði að fá að vera heima í Bandaríkjunum. Þeir sættu slags á að berjast í Staples Center í Los Angeles 9. nóvember. Að þessu sinni átti bardaginn hins vegar ekki að vera áhugamannabardagi heldur myndu þeir berjast sem atvinnumenn. Ekki með neinar höfuðhlífar eins og hafði verið í fyrra skipti og sérstaka tegund af hönskum. Hvorugur þeirra reyndar atvinnuboxari en þrátt fyrir það voru þeir aðal númer kvöldsins. Margir sögðu þetta vera móðguð við íþróttina þar sem að bardagarnir WBO millivigtartitilinn og WBC léttvigtartitilinn voru leiknir á undan bardaga youtuberana. Aðrir voru bara frekar ánægðir með það hversu fagmannlegir þeir félagar voru og hversu mikið af nýjum áhorfendum mættu til að horfa á bardagan, hvort sem var á leikvanginn sjálfan eða í gegnum netið. Í þetta sinn var það KSI sem sigraði bardagan. Tveir dómarar dæmdu honum í lið en sá þriði dæmdi Logan í vil. Logan var ekki sáttu við stig sem dómararnir tóku frá honum sem hann telur að hafi kostað hann bardagan.
If I were JJ, I would not take the third fight. He got that W today, like, leave while you can. It is not safe. I'm confident 9 out of 10 times I beat this guy. Today was not my day.
So I'm going to take a fight that makes sense. And I'm always pushing the boundaries with everything that I do. So if there's something that, you know, makes me want to push the boundaries some more, then yeah, I'll do it.
En burt sér frá því hver sigraði bardagan, þá hafa þeir vakið mikla athygli og drengirnir verið stuttir af hennu ólíklegasta fólki. Söngvarinn hugljúfi Justin Bieber postaði til að mynda mynd frá bardaganum á Instagram helgina þar sem hann sagði að Logan hefði verið hinn raunverulegi sigurvegari. Það virðist ekki vera algjör hatur á milli þeirra félaga þó svo þeir spili það vissulega þannig. Mögulega bara að ræða eitt stórt fjölmiðlastönd til að græða pening á sem einfaldastan hátt. Því trúi mér, þeir eru að græða pening. Það verður að teljast ólíklegt að þeir muni halda áfram og stefna að ferli í hnefaleikum, en við skulum þó ekki slá neinum lokum fyrir það. Það nefnilega allt opið í heimi internetsins.
Það spurning hvort að við verðum með svona rúf og núl nefnilega special, það sem að við sláum, stíð og þú.
Já, ég var reyndar mjög til í það.
Eða, ég æðið sko eins og bóks.
Já, ok, þá var ég ekki til í það.
Við þakkum bara fyrir okkur í dag, við erum þetta aðgengilegar, þetta skrítið. Við erum þetta notskurðuna aðgengilegt á öllum helstu lávarsveitum og spilaranum, eins og öll önnur podcast hjá rúf núl.
Já, og þú finnur líka fullt af efni frá okkur á rúfnúl.is og við erum líka á Facebook og Instagram undir rúfnúl.
Já, takk fyrir okkur í dag.